Мәсҗиддә утырыштан авал 2 рәкәт намаз оқышның хөкеме нимә? Мәсҗиткә тәкрар кирип чыкучы кандай кылыды? Берәр кытым оқымыса гунаһкар буламды дигән суал икән. Бу суалга бер җавап берип үткән булсагыз.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва салату ва саламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Амма баъд. Әнде бу мәсҗиддә утырыштан авал 2 рәкәт намаз оқышның хөкеме нимә дигән бу суалга нисбәтен bu suolninki bir necha tarafi bo'lgan. Avvalan shu birinchi tarafi bo'lgan masjidga kirib o'ltirishdan avval ikki rakat namoz o'qishning hukmi nima degan suolning bir tarafiga javob bersak, undan qolgan tarafiga javob bersak savol yaxshi bo'ladi deb qaradim. Bu namozni tahiyyatul masjid deymiz. Tahiyyatul masjid deganimiz, ya'ni bizning tilimizda aytganda masjid haqqi namozi degan namoz shu. Endi bu namozni o'qishning hukmini islom ulamolari ya'ni sunnat deb qaragan. Ya'ni bu ko'pchilik ulamolarning qarashi, ya'ni bu namoz tayyitilmasin, ya'ni masjidga kirganda inson o'ltirishdan burun o'qiydigan namoz, ya'ni ikki rakat namoz, bu mastaq namoz deb atalib, bu namozni o'qishning hukmi sunnat deb qaragan. Va bir qism ulamolar hatto bu sunnat deganligiga ulamolarning ijmosi va degan, lekin ammo ko'pchilik ulamolar bu shunday kelgan. Ijmoni bir qism ulamolar ham ijmo yo'q, lekin ammo ko'pchilik ulamolar bu namozning hukmini sunnat deb qaragan degan. Endi bir qism ulamolar bu namozni o'qishning hukmi vojib deb qaragan. Buni yilli zohiriy deymiz, shu fiqh kitoblarida ahli zohiriy, zohiriy mazhab deyiladi, shu mazhabdagi ulamolar, zohir mazhabdagi ulamolar buni vojib deb qaragan, lekin bu qarashlar orasidan ko'pchilik ulamolarning qarashi bo'lgan, ya'ni sunnat, ya'ni bu namozni o'qishning hukmi sunnat degan qarash. Şeyni ulemalı racihara tabi qargan. Amda ulemalı bu sünnet degen bu sözüge delil keldirip idi do. Bu hadisini İmam Bukhari, İmam Muslim nakil kılgın hadis olup. Bu hadiste Ebu Qatada degen sahabi idi do ki Peygamberimiz şundaq degen. Kaçan islamın birinle meski kirse iki rekat namaz okumak için oltırmışsın diye hadis. Yani bu hadis sayı hadis. Bu hadisi Peygamberimiz olsam şu meski kirge vaktimizde yani iki rekat namaz okuşak alaydı buyruğu allakı bu hadisin çıkan. Ondan başka İmam Nevi Rahimullah ulemalı yani İslam ulemalı tahiyyitil mescid yine mescid hakkı namazını okuşunun müstehabliğe icma kılgı. Bir kişi özürsüz müştehitil mesd namazını okumay oltırap kazı bu kişi mekruh işini kıgan buludu. Bunun delili yukarıda biz bayan kılgan Ebu Qatada degen sahabinin hadisi dur de. İmam Nevi Rahimullah bunu bayan kılgan ve ondan başka Hafız İbni Hacer Rahimullah müş petva birdiğin imamla yani ulumala yani ahl-i sünnet ulumaları bir yerdeki buyruk müstehitlikini okuturdu yani sünnetini okuturdu. Biyadiki buyruq sizlar ikki rakat namoz o'qmoqchi o'ltirmasin degan biyadiki buyruq yoki biyad o'ltirmasin degandiki biyadiki holatlar yoki bir rivoyatki ikki rakat namoz o'qsin degan bu hadisning hayotdagi buyruqlarining hammasi shu mustahabni uqtirdi. Lekin Ibn Battal shu ahli zohirdin zohiriy mazhab ulamolaridan vojibligini shu namozni o'qishni vojibligini bayon qilgan bu so'zni ham Ibn Azm rahimulloh uning vojib emasligini bayon qilgan deb, demak ahli zohirning vojibligini Ibn Battal naql qilgan, lekin Ibn Azm rahimulloh zohirlar bo'lish sifati bilan zohiriy mazhab bo'lish sifati bilan lekin vojib emas degan so'zi bordi deb buni alohida bayon qilgan. Demak buni yuqoriqi shu hadisga bo'lgan ulamolarning izohati va shu ulamolarning Imom Navaviy va Hafiz Ibn Hajar rahimulloh deymiz va undan boshqa ulamolarning mush qarashlari bilan ulamolar sunnat deb qaragan. Buni qo'shib qo'ydigan narsa ammo shu Shayx Ibn Usaymin rahimullohdan mushtaliq so'ragan vaqtingizda tayyitil masjidini mastaq namozning hukmi nima deb so'ragan vaqtingizda endi tayyitil masjidni vojib degan so'z sal kuchliroq so'z, lekin eng yaqinroq so'z, dalilga yaqinroq yoki haqiqiyroq so'z sunnat muakkid degan ko'z qarash shu qilgan Alloh eng yaxshi bilguchi deb, demak ikki xil qarash va dalil jihat qarsak sal shu vojib degan so'zning dalili kuchliroq ta'kid qiladi, lekin ammo shu bekroq shu so'zlarning shu eng yaqinroqi yoki haqiqiyroqi yoki bo'lmasa so'zlarning shu hukmga yaqinroqi shu sunnat muakkid degan so'zdir deb Ibn Usaymin rahimahullohi alohida bu qarashni o'tirgan ekan. Demak yuqori aytganidek bu namozning hukmi yana sunnat muakkida deb qaraladi. Ham islom ulamolarining ko'pincha sunnat degan shu hukmni alohida bayon qilgan. Endi shu qo'lda aytganidek bu namoz namoz o'qidek holat bo'lgan vaqt uzr bo'lmagan vaqtingizda sunnat deyiladi albatta. Uzr bo'lib qolsa uzr qatorida masalan bir kishi masjidga kirgan vaqtingizda farz namoz o'qib bo'lgan bo'lsa yoki imom namoz boshlab bo'lgan bo'lsa bu vaqtda tayyitil masjid o'qib o'ltirsa bo'lmaydi. Bu vaqtda darhol bu kishi kelib ham imom ihto qiladi yoki farz o'qilayotgan bo'lsa shu farz ihto qiladi. Bu vaqtingizda bu insondan yoki bu kishidan tayyitil masjid degan bu namoz sahv topib ketadi, tushib ketadi. Bu to'g'risida hamish Ibn Taymiyya rahimulloh va Ibn Hajar rahimulloh mush ulamolarning mush ijmosi va bir inson masjidga kirganda imom namoz o'qiyotgan bo'lsa shuning bilan bu farz o'qiyotgan bo'lsa bu kishining kelib bilan farz o'qishi tayyitilmasni o'qimasligi durust deganligiga ulamolarning ijmosi va deb bu ulamolar ham alohida buni bayon qilgan. Yana buni qaytib qo'ydigan bir masala endi mush bir inson namoz o'qimay ham o'ltirgan bo'lsa, kirib ham o'ltirdi, endi bu inson ichki rakatni qopib o'qamdi yoki o'ltirib bo'lgandan keyin o'qmamdi degan bir masala. Bu nereden chiqqan desa, hadisda payg'ambar sana bilan o'ltirishdan burun ichki rakat namoz o'qisin degan hadisni chiqib turib, shu o'ltirib bo'lsa, qopib o'qmasin bo'ladi, o'ltirib bo'lgandan keyin bu namoz saqit bo'ldi degan bir qism ulamolar bo'lgan. Lekin ulamolar mishan chiqib turib, shu bu savolni chiqarib turib javob bergan. Lekin mana shu jumhur ulamolarning mazhabida yoki qarishida, xususan ulamolar qatar Hanifi mazhabidagi ulamolar bir inson o'ltirib bo'lgan bo'lsa, lekin o'ltirib bo'lganlik bilan namoz saqit bo'lmaydi, tayinlanmas saqit bo'lmaydi, bu inson qubob qayd o'qish to'g'ri keladi deb buningga shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tuvandagi hadisini dalil keltirgan. Jabr degan sahaba bir kishi keldi, bu kishi kelgan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juma kuni xutba o'qitadi, bu kishi o'ltirgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qubob ichkariga namoz o'qigan degan so'zi mana dalil. O'ltirib bo'lgandan keyin qubob ichkariga namoz o'qigan degan mana degan bu so'zni dalil keltirib turib, shunlashqa bu inson o'ltirib bo'lgan bo'lsa-mu, tayinlanmasini qubob o'qmasa bo'lmaydi deb qaragan. Demak, bu yuqoriqa maslak aloqador bo'lgan masalada bo'lganlik tufayli bu qisqa javob berildi. Endi shu savolning yana bir bo'lik bo'lgan, yana bir tarafi bo'lgan. Bir kishi masjidga takror-takror kirgan bo'lsa, uni davomli o'qamdi yoki bir vaqtim o'qmas gunohkor bo'lamdi degan bir masala edi. Bu masalada ulamolar orasidagi qarash o'xshamagan. Bir qism ulamolar bir inson masjidni chiqib qaytib kirsa, har qitim kirganda shu tayinlanmasdi, ya'ni masjid taqinimizni qayt o'qiydi. Qanchalik kirsa shuncha qitim o'qiydi. Kirgan vaqtdan shu insonning gadingi lozim, bu o'qish lozim keladi deb qaragan. Bu ulamolar qachon ishlarni birini masjid kirsa, qachon kirsa degan shu labzi va shu qachon kirsa yillar kirgan vaqt o'qsin degan ma'no chiqdi deb qaragan. Bir qism ulamolar yoq, shu bir kundan ishini bir hisoblaymiz, bir kun ichida qayt kirib chiqqan bo'lsa yoki vaqt baki yaqin bo'lgan bo'lsa kirib chiqishi chiqdi, masalan Tarasundurg'ul chiqdi, yana qaytib kirdi yoki bir ish chiqib bilan 5 minutdan keyin qaytib kirdi yoki ozroq bir ish bilan shug'ullanib yana qaytib kirib qolgan bo'lsa, bu vaqtda bir qitim o'qigan bo'lsa avvalida mush o'qigan kifoya qiladi, har qitim kirgan o'qmasin bo'ladi deb qaragan. Demak, bu ulamolarning ishga qarshi bo'lgan. Demak, buning ishkanroq, lekin ulamolar afzalroq. Inson har qitim kirganda vaqt yaqin bo'lsa-mu, har qitim kirgan namozni qayta o'qiydi deb qaragan ulamolarning qarashlarini ulamolar sal afzalroq deb qaragan. Lekin agar bir kunda necha qitim kirib chiqib qolish bo'lgan bo'lsa-mu, avval kirish bilan undan keyin o'qmagan bo'lsa-mu, durust bo'ldi degan ulamolarning qarashim bor. Lekin agar bu kishi takror bo'lgan bo'lsa, mumkin bo'lsa o'qishga qiziqtirmiz, o'qishga targ'ibat qilinadi. Agar o'qmay qilib qolsa, endi ulamolarning qarashlari o'xshamalik tufayli buni deylik ulamolar yo'l kengroq deb qaragan. Mumkin bo'lib qolsa shu o'qishni targ'ibat qilamiz. Agar kirib chiqish takror bo'lib ketgandan keyin o'qmay qilib qolsa, men buningda gunohkorman. Chunki gunohkorman degan masalasidan, agar bu vajib deyilsa, vajib degan ulamolarning qarshi tutilib qolsa, vajibni tark etganlik e'tibor bilan gunohkor bo'ladi. Agar bu yaq sunnat deb qaralsa, sunnatni tark etgan bo'lsa, bu inson nisbatan qissa savob bo'ldi, lekin qilmay qolsa gunohkor bo'lmaydi. Lekin ammo bu ish kishi makruh ishni qilgan bo'ladi deb ulamolar shuni qaragan. Chunki shariatda ishga kirgan namoz buyurilgan, buni tark etdi. Shu bilan birga bu kishi o'qmay o'tirib qolsa makruh ishni qilgan bo'ldi, lekin o'qishga qiziqtiriladi deb qaragan. Shunga sunnat degan qarshi tutganda, agar o'qmay o'tirib qolgan bo'lsa ham buni gunohkor bo'lmaydi, lekin o'qisa bo'ladi, lekin o'qmasa ham gunohkor bo'lmaydi. Bu yo'q savolga beradigan javobmi shu, vallohu alam.